ještě zápasí a závodí s věrností Bohu, co bude znamenat být pro něho. Kdežto tady ještě je schopen věřit tím způsobem, jak je to ve verši 45. tomu muži při tom souboji. Souboj byl původem Boží soud, takzvaný. To je technický termín. Tedy i souboje šlechtické vznikly tím způsobem, že oni si byli jaksi rovni, když byli oba šlechticové, že si netroufal kromě snad krále někdo mezi nimi nějak rozsuzovat a že to rozsoudí teda Bůh, když oni dva za určitých podmínek budou spolu zápasit a budou mít tyto možnosti. Takhle se chápali také takové zápasy, které se dělávaly někdy před bitvou, nebo měli případně tu bitvu nahradit. To je i to známé povídání o svatém Václavovi a o tom, jak se nechla jmenovat. Tak tady je něco podobného. A teď spolehají na tohoto muže, který je velmi vycvičený v boji. A David tomuto muže říká, ty jdeš proti mě s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řad, kterého si potupil. No tak to je také takové jaksi krystalicky čisté vyznání, to také tak inspirovalo Michelangela právě k této soše, k soše Davida. Brzo Saul Davidovi nevěří, má jej u svého dvora, od chvíle, kdy je David pro toto vítězství nad Pelištejcem oslavován víc, než Saul za vítězství všeho lidu. Je pochopitelné, poněvadž toto způsobilo paniku Pelištejců a všechny lidu, že jako z toho měl jedině ten konečný profit. O té chvíle, kdy zpívají takový slogan Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce, tak se hledí Davida zbavit. Současně ale je mu jasné, že je velmi populární a bojí se a neví, jak na to současné úklady. A výsledek je potom, a to je to další, vlastně to už jsme v tom oddílu Saul a David. On je vlastně tak zhruba od té 17. kapitoly do začátku 2. Samuelovy. Tam je David na výši, poněvadž je společenský nejníž. Vůdcem viděděnců, velitelem lidí, o kterých se říká, že jsou v hořkosti ducha, uprchlíků před Saulem i před Pelištejci, lidí, kteří museli z nějakého důvodu zvolit tento vandrovní život, mají stovky, má je tam s ženami a dětmi a musí chodit z místa na místo. Ty osudy, ty úděly jsou nám tady vylíčeny. Tak, mnohdy se skrývá v Judské poušti například, a to je hodně nehostinná krajina. Několikrát je ve velkém nebezpečí, že ve svém vlastním zájmu se ho budou hledět místní obyvatelé zbavit. Třeba i taky proto, aby ho nemuseli živit s těmi lidmi. Nábal izraelské tak. Ne, já vám byl to nábal. Karmelské. Tak toto je David vlastně na výši, ale stane se tam jedna neobyčejně závažná věc. Prchl ke králi Akýšovi. Je to vyprávěno dvakrát. Čili jen jednou se to pravděpodobně stalo. V tom prvním vyprávění je, že tam utekl ještě vlastně sám a předstíral, že je blázen, pouštěl si sliny po bradě a následuje ta skvělá autokritika vládce, když řekne, prostě mě jsem pustili, co pak tady nemám do pléznu. A je to, co tam psal na ty vrata, je to, které vypadalo tenkrát jako křížek. Znamenalo možná to znamení naděje, tak jako v Babyloně. Jedný kříž tam znamenal znamení naděje. Možná, že i on tady vyjadřoval v tom té nejlepší potupě naději. Ale pravděpodobné je, že se k tomu Akišovi dostává se svými muži teprve a že je jeho bazárem vlastně Akiš. Byl takový, jak bychom to řekli, po staročesku údělný král pod vládou takzvaných filistejských sarné, seren, je vlastně něco tyranos, pravděpodobně tento slovní kmen. A Akiš je celkem malý pán městského království Gát. No ale teďka z toho se David dostane docela dobře, poněvadž bojí s Izraelem mu pochopitelně nevěří. Jak to dopadá potom se Saulem, to je ten, u toho Akiše ten konečný pobyt je 27. 28. kapitola je vždycky zajímavá. Saul je tedy taky v koncích, v té válce s Filistejci. A teďka se Boží odpověď a žádnou nedostane. Nemá tady odpověď. 6. verš 28. kapitoly. Doptával se Saul Hospodina, ale Hospodin mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze Urim, ani skrze proroky. To se člověk modlil, byly nějaké obřady a potom ležel na nějakém místě, v nějaké svatyni, k tomu určeném lehátku a co se mu zdálo, mu měli pomoct vyložit, pokud to nebylo přímo jasné. To Izrael později celá zavrhl tady tento způsob. A jemu se zřejmě nic nedalo. Urim a Tumim bílý, patrně bílý a černý roz, kamínek, které měly vypadnout. Někteří usuzují, že při takovém nějakém poskakování toho velekněze, ale nevíme nic, to je dohad. Ani skrze proroky, ten prorok se modlil, aby měl nějaké vidění a zjevení, aby to mohl tomu králi říct, ale když žádné neměl, tak mu nemohl říct nic. To řekl Saul svým služebníkům, vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých. Předtím velmi horlivě. On to zakázal a pronásledoval to jako něco, co se naprosto nesnáší s izraelskou vírou. Teď se po takové babě ptá a je velmi charakteristické, že najednou všichni vědí, kde by se doptal. Čili ono to existovalo docela normálně, jenomže mu to neříkali. Je to v Endor. En je studnice, oáza. Dor je generace nebo věk. A znamená to v noci se tam vypravit a jít tam. Saul se přestrojil, 8. verš, vzal si jiné šaty a šel tam spolu se dvěma muži. Přišel k té ženě v noci a řekl jí, věřte mi prostřednictvím ducha zemřelého, přivolej mi, koho ti řeknu. No tak není to úplně přesné prostřednictví ducha zemřelého. Ona se jmenuje taková paní Baalapo, tedy paní ducha, tedy že ona má nějakého ducha věstího pomocí něhož může ty, ona je médium, no, a že může vyvolávat nějaké ty neboštíky a může se od nich něco dozvědět. Měli to určitá pravidla, byly v tom nějaké takové obřady, byl přitom oheň. Bylo to vypočítáno na sugestivitu. Tito zemřeli, vystupují ze země. A teď bylo tam také taková poučka. V starom ľudu, tak to nemusí byť tak akorát, že videli normálni občané, kteří si nechávali vyvolávat z ducha, že ho viděli hlavou dolů, a když král si nechal vyvolávat, takže stál ten duch normálně. To už jsou asi podrobnosti tady tohoto dějství. Ale charakteristické je zde, on se jí zapřisáhal, že se jí nic nestane, že nám odpověděla však ty víš, co udělal Saul a tak dále. Chceš mě vydat na smrt, Saul se jí zapřisáhal, že ne. A odvěď je, chce, aby mu zavolala Samuela. Teď to patrně měl tak, když Samuela viděla, že stojí na nohách, že? No ale ona tady, ta paní, koutí mám přivolet, přivolej mi Samuela. Ona Samuela viděla, ano, to je důležitý. Neboj se, co vidíš? Žena Saulovi odvětila. Vidím božský zjev, jak vystupuje ze země, že je to tak. Tam je Elohim, no Bůh. Že by toho Samuela nazývala Bohem, je trochu zvláštní. Teďka je, patrně mluví o něčem jiném a někom jiném, když říká, vystupuje starý muž zahrný pláštěm. Saul pozná, že to je Samuel, sklonil se tváří až v zemi a klaněl se. Teďka se to ví na první řecký překlad, překládá krásným slovem engastrimichos, břichom lůvkyně. Většinou to bylo tohleto umění, které patřilo tenkrát věžcům, poněvadž se předpokládalo, že ten duch nemá svůj normální hlas, který si mohl ještě pamatovat nedávno předtím, ale že mluví hlasem hrobovým. Ona mu tedy podává odpověď Samuelovu, proč rušíš můj klid, proč si mě dál přivolat. Saul řekl, jsem ve velkých úzkostech, bojují proti mě Pelištejci a Bůh ode mne odstoupil. Vůbec mi neodpovídá ani prostřednictvím proroků, ani skrze smí. Proto jsem zavolal tebe, abys mi oznámil, co mám dělat. Zas důležité. Samuel odvětil, proč se ptáš ne, když Hospodin od tebe odstoupil a stál se tvým protivníkem? Hospodin učinil, co prohlásil skrze mne. Hospodin vytrhl království z tvé ruky a dal je tvému blížnímu Davidovi. No to už vypadá tak trochu jako grosem, ne? Důležité je tady toto. Dobře řečeno. Proč se ptáš mne, když Hospodin o tebe odstoupil? To je docela zřetelně a zjevně zbytečné. Tak ty víš, co s tebou je. To je docela jasné. Že jsi neuposlechl Hospodina a nestal se vykonavatelem jeho planoucího hněvu proti Amalekovi, za to ti dnes Hospodin udělá toto. Spolu s tebou vydá Hospodin do rukou Pelištejců též Izraele. Zítra budeš ty i tvoji synové u mne. Také izraelský tábor vydá Hospodin do rukou Pelištejců. On tam potom omdlí, musí ho přijistit, musí ho donutit, aby se najedl a vrací se do tábora. Zítřejší bitva je ovšem přirozeně dokonale prohraná předem dřív, než se do ní pustili. Záleželo tenkrát mimo jiné nesmírně na tom veliteli, ale ten je dokonale odrovnaný, protože teď už je mu úplně jasné, teď už konečně přijal, že je zavržený a že on nemůže Izrael vést. Tam v té bitvě padne a tam padnou také jeho synové. On ovšem vlastní rukou Saul. Protože bylo hroznému strachu tehdejšího člověka stát se posměchem. Když tedy by ho dostali do rukou, bude také na posměch a toto nemohl nijak snést. Zajímavý je ten pohřeb, tak oni ho přibyli tam na zeď pelištějcí obyvatele Jabeš Gilad, které tenkrát vysvobodil, ti první, které vysvobodil, sněli mu tvůli. Zajímavé je, že je spálili, to se tenkrát normálně chápalo jako prokletí. Čili je to nějaká starší forma, kde to ještě nebylo, jako kledba. Někteří vysvětlují, že to slovo Sarafa znamenalo tenkrát, když si archaicky také druhý termín pro pomazání, že je pomazání. Takže to dost dobře nevíme. Tím končí tato první kniha Samuelova a druhou si teda necháme zase na příště, poněvadž je toho asi dost. Končí to ještě, ne tak přímo tím, ale tím žalospěvem, který je připisován Davidovi. Žalospěv, který je v první kapitole 2. Samuelovi od 19. verše do 27. Vypadá hodně starobíle, může být skutečně autenticky z těch událostí. Tak celkově bychom o této první kapitole, o této první Samuelovi řekli, pokud jde o Izrael, o systém doby soudců a o Samuela, tam bylo něco důležitého prohráno. Ale pokud jde o Davida, tam byl právě ještě na výši. Co bylo potom dál? To si uvidíme v té druhé Samuelově, která má také několik takových vrcholných míst. Tak teď, co byste měli, tak k tomu nebo? Tyrus je republika, ale jenom některou dobu.
A co to je?
Tyrus, to bylo jenom město. To bylo to město takřka nedobytné. Poněvadž bylo na okravě, tady Lens, Feničané, že? Tak oni neměli souvislá území, ale města. Tak měli tady a potom měli Kartágo, Kačchada, česky nové město, a potom měli ve Španělsku, co fakt to tam měli, jak se to měli vlády, myslím, a možná, že Gibraltar.
Tak kdy to tak asi bylo?
Tak to dobýval to Nabuchodonosor, tak to 500, nějakých 580 to bylo. Tam to dobýval. A nedobili. Donutili je jenom, vrátili tam monarchii Baal druhý nebo třetí, já nevím, jak se řekla jmenová, který kolikátej byl, se stal králem, vrátil se z Babylonska, oni ho napředili jako rukojmí a toho tam vrátili. Dvakrát ho vyhodili a dvakrát ho vrátili tam. A v čele republiky stali soudcové, Sufite, to je Šoftim soudcové, jako v Izraeli. Jinak ve starší době, v době Davidově Šalomónově, to bylo království.
Ještě Saul vlastně byl zavažen od Samuela. Tak on vlastně zavrhl, jako protože nezabil toho Amálek.
Dobře, to tak vypadá. Ano, toho krále, že to Agada. Vyhubení národů v té době bylo takové, že vystupují ty národy hned v další kapitole někdy. To se nechápalo doslovně. Vyhubení národů se dalo tím způsobem, že se zničili jeho svatyně. To je to, co konstituovalo jejich moc. To je typické u takového Gedeona. Ta zhouba se valí na náš stan, my bychom ho obstali s velkým S. a na všetky naše stany. Toto je za to konec panika ztracený, navždy vyřízené nebezpečí. Takže to je, Daněk to tak formuloval, nemáme tam boji proti lidem, ale svatyním národů. Národ byl konstituován tenkrát, nikoli s těmi prvky, jak je to dnes, ale především nějakým společným kultem. On byl z různorodých kmenů a třeba různě si povídajících různou řeči. Což by nevadilo, to se říct taky, ale společný náboženství byl konstituován. Kromě toho mohlo mít každé místo, každá vesnice nějaké svoje extra boží. Tak on měl tyhle Amalekovce tak říkají dezintegrovat, aby už nebyli nebezpeční. To byli nomádi seděli, kočovníci seděli na ty, kteří pěstují drobný dobytek, ti pomalu přecházejí k usedlosti. A ti, kteří nic nepěstují, ti kradli, dokud se jim to dovolilo, dneska už to nejde. Tak dneska obchodují, což někdy vyjde na to tež, ale chodí s těmi karavanami. Ale aby nebylo pochyby o tom, ta paní máma, ta spiritistka mluví furt ona, vykládá ona, co vidí. Je dost jednoduchá věc v tomto případě.
To vyvolávají bytku a ty různý média, tak to před ní dost starý.
To bylo vždycky. To je několikrát zakazovaný, ten dotyčný, kdo to dělal, byl dotazující se mrtvých. To je termín pro něho. To se dělalo asi vždycky. V Babyloně to dělali, byli v tom věci.
Svědím Řecku zase ten strojský velký. Jak vedlo tam hájí mrtvých, kopl tam jamku, měli tam krev a jak přichází z těch zemřelých, on dobil napít. Se teprve až tam takovou, když jsou chtěli něco zeptat. Byl to nějaký ten...
Dysaus. Odysseus.
Že? No. A ještě se na něho zlobil ten... Kvůli té zbrojí, jak se hádali.
No.
Ještě s ním nebudu.
A jak se hádal no. Zbrojí, ne?
No. No. A jak to byl zase ten, ne? To byl...
To byl kolik, to se potom probil, ne?
To on byl Hektor.
No tak ještělo se vždycky s mrtvejma, to co měl ten striček Jakubův doma, to bylo navěštění s mrtvejma, navěštění s pomocí duchu zemřelých. To měli svoje předky, podobat se jim to nemuselo, to je fuk, stačí, že tak pomenovali. Ve středověku je pokřtili normálně, ve středověku pokřtili tu sašku na to určitý jméno, toho dědečka a koudelnici. A teďka si nasadili kultickou masku, která byla k tomu potřebná, to byl taky někdo z toho rodu asi. A teď s ní vtáhla rozumí. Jakým způsobem skákal předtím a pak, já nevím, a ještě nakonec nějakým rosem nebo něčím. Oni vás na vytržení mysli nemohli všichni spolíhat. A to měl kdo nemá tyhle krány. Ten Samson, když měl tu Dalilu, tak ona si mohla ty pelištejce ozbrojený po zuby schovat právě do takové komory, poněvadž věděla, že tam ona nepoleze v žádném případě. To ona měla jistotu, že tam bude.
Třeba ta slavná věština Delfa, tak taky věštila z mrtvých.
Ne. Ta byla pokládána za milenku boží. To bylo považováno za pohlavní styk, když vystupují ty páry a těmi ona je omámena. A podobně ty ženský v tom Korintě, co Pavel píše, že aby se neholili hlavu do hola, aby nosili závoj. To byly ty, které taky po způsobu svého okolí předstírali, že jim do hlavy vstupují anděli, který jim vzali.
To ještě netačíme?